Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня вторник, 4 февраля. Сегодня наш выпуск вот о чем. 1 февраля на автозаправке в городе Прятин Полтавской области во время сопровождения мобилизованных в учебный центр неизвестный мужчина убил из ружья сотрудника ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из военнообязанных. Позже их задержали и сообщили о подозрении. Мотивом, как сообщил офис генпрокурора, стало желание мобилизованного уклониться от военной службы. На трагедию отреагировали командующий сухопутных войск вооруженных сил Украины Михаил Драпатый и главком вооруженных сил Украины Александр Сырский. Они призвали к жесткой реакции власти и наказанию убийц. В этот же день, 1 февраля, в здании Ровенского областного ТЦК произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения. На следующий день, днем 2 февраля, взрыв раздался около здания районного ТЦК в Павлограде, Днепропетровской области. Был ранен мужчина. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, могут ли последние атаки на территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине быть делом рук России. Чего добивается Кремль? И должны ли мобилизации вообще заниматься военные? Сегодня с нами будут представители пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин. Бригада держит Часовьярское направление. Замдиректора Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины в 19-20 годах Алина Фролова. И начальник управления коммуникацией командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Виталий Саранцев. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши вайбер и телеграм. Работают они в текстовом режиме. Их номер +38 095 151 95 05. Всегда рады слышать ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально. Смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе эпицентра боев остается Белогоровка, сообщает генеральный штаб. Россияне штурмуют Часовьяр и населенные пункты с юга от него. Ступочки и Притечина. Дипстейт фиксирует продвижение РФ в городской черте Часовьяра. Продолжаются бои в Торецке и его северном пригороде Крымском и Щербиновке с юго-запада. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках второй день подряд наблюдается снижение количества штурмов до 38 за прошлые сутки. По данным Генштаба, агрессор штурмует в четырех основных зонах. Покровск и его южный фланг. Здесь изменений линии нет. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска линия также не менялась. С западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. Здесь Дипстейт фиксирует продвижение противника в Срибном, Новоандреевке и Надеевке. И на запад от Курахова. Изменений не фиксировалось. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, сохраняются две зоны атак. С юга от Кураховской трассы агрессор штурмовал Константинополь. На Великоновоселовском участке Раздольная и Новый Комар, сообщает Генштаб. В обеих точках изменений фронта Дипстейт за сутки не фиксировал. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке атаки российских войск сосредоточились возле Песчановского выступа и Загрызова, а также на подступах к Купянску, Петропавловке, сообщает Генштаб. На Лиманском участке под Новоегоровкой, Сернами, Новолюбовкой и Ямполевкой фронт за сутки стабилен.
Кадры работы танков по российским штурмовым группам под Торецком показывает аэроразведка 28-й механизированной бригады. Подразделение «Гюрза» на этих кадрах выбивает пехоту армии Российской Федерации из здания, где она занимает позиции. Как и прежде, именно пехотные штурмы преобладают на этом участке фронта. Ну и как и прежде, проект «Дипстейт» не может четко провести линию боевого столкновения в городе. Весь город уже фактически находится либо в красной, либо в серой зоне. Бои продолжаются за каждый дом фронта. Там пока еще нет. Многие военные обозреватели говорят о том, что в ближайшее время Торецк может быть полностью оккупирован, поскольку он фактически разрушен, как вы сейчас видите на ваших экранах. Ну и давно не приходило новостей с островов и с левого берега Днепра под Херсоном. Мы помним, что агрессор много усилий прилагал к тому, чтобы выбить украинских защитников оттуда, хотя сейчас на юге штурмовые действия стихли. Это касается и Запорожского, и Херсонского фронтов. Но, тем не менее, как видим, боевая активность там все-таки есть. На этих кадрах работа 126-й бригады территориальной обороны на острове Казачий на Днепре. Наносятся удары по группам российских военных, которые вот перемещаются там по отдельности. Ну, еще посмотрим кадры от оккупантов из Бахмута, которые они контролируют с 2023 года. Военная армия агрессора шутят об уничтоженном городе.
Господа, здравствуйте. Я риэлтор. Если кому нужна недвижимость, Вот, ниже рыночной стоимости, вообще за копейки предлагаю вам недвижимость. На любой вкус и цвет.
Бля, что забыла, братан, с правой стороны.
На любой вкус и цвет, ребята, предлагаю вам недвижимость. Ниже рыночной стоимости. Выбираем, смотрим. На любой вкус и цвет, ребята. Можно сказать, отдаю даром.
Переместимся по Бахмутскому фронту западнее, в Часов-Яр. В принципе, его оккупанты превращают во второй Бахмут внешне. С нами на связи Андрей Полухин, представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Данила. Андрей, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Андрей, есть относительное затишье на фронте. Ну, происходят, конечно же, штурмы армии Российской Федерации. Около сотни атак было за прошлые сутки. Но это гораздо меньше, чем мы наблюдали в предыдущие месяцы. И, ну, и проект Deep State, соответственно, показывает, что и продвижение российских войск замедлилось к западу от называемого Селидовского выступа. Есть небольшое продвижение как раз в Часовом Яру. Что там у вас происходит сейчас?
Противник намагається захопити місто. Щоденно він використовує піхотні в основному штурми для того, щоб досягти своєї цілі. Противник намагається застосовувати дві такі основні свої, в принципі, звичні тактики. Це тактика малих груп, коли невелика група намагається пройти крізь позиції наших сил оборони. А також, звісно, що самі штурми в лоб. На даний момент сам канал Сіверський Донець досі являється такою оборонною спорудою, котрою ми користуємося, тому що по ньому одразу видно, де пересувається сила ворога, і по ньому відпрацьовують або наші дрони, або наша артилерія. Також ми застосовуємо дистанційне мінування. Противник, звісно, що бетонні конструкції самого каналу намагається знищити для того, щоб мати змогу переправляти свою техніку.
Андрей, насколько ухудшила перспективы обороны города потеря здания огнеупорного завода на севере города? Ну, многие предрекали, да, что после этого оборона может посыпаться. Это очень мощное такое промздание, да, естественно, такое промышленно-оборонительное сооружение. Насколько ухудшила перспективы его потери?
На даний момент не можна сказати, що ми його втратили, оскільки, знову ж таки, для того, щоб його повноцінно використовувати як якийсь там плацдарм чи як якусь позицію, противнику треба накопичити там ту чи іншу кількість військ. Для нього це зараз велика проблема, оскільки, знову ж таки, ми бачимо ворога, котрий підходить до тої чи іншої ділянки в місті Часів'яр.
Андрій, а є лінія фронту взагалі в Часовому Яру, чітка, яку ви розумієте, чи там вже, як в Торецькій, да, це бої за кожен дом?
Саме так, дуже важко проводити якусь лінію, зрозуміти, де знаходиться противник, оскільки саме через роботу малих груп відбуваються бої в тій чи іншій частині, і це зовсім не означає, що противник захопив ту чи іншу ділянку. І дійсно важко через зрозуміти, де знаходиться ворог, оскільки є достатня кількість укриття, хоча противник дуже постарався для того, щоб просто зруйнувати будь-яку будівлю в самому місті.
Недавно російські воєнні знову пытались сделать атаку через колектор, в даному случае колектор канала Сіверський Донець Донбас, о котором мы много уже говорим. В итоге эти движения ВСУ засекли и нанесли авиаудар по этим позициям. Сейчас мы покажем эти кадры. Вы такие попытки еще наблюдаете? Ну и вообще, можно ли как-то усмотреть, да, разглядеть вот такие вот нестандартные использования армии Российской Федерации инженерных сооружений?
Ну, не сказати, що це нестандартне використання. Будь-яка операція з нашої сторони чи з противника, вона відбувається під тим чи іншим способом укриття свого особового складу. Звісно, що от противник намагається використовувати труби в даний момент. І дійсно, ось був нанесений авіаційний удар на майбутнє. В наступному після того удару, як пересування особового складу, там поки не фіксувалося.
Угу. Ну, а взагалі, я так розумію, цих труб дуже багато, да, і їх як-то уничтожити невозможно, і можна чекати, да, що Росія буде надіятися їх використовувати далі.
Так, і наші хлопці розуміють цю небезпеку і діють відповідно.
Андрій, ми в основному видим в сводках усилия агрессора именно по южному флангу ЧСФ «Яра», село Ступочки. Я так понимаю, речь идет о них. Чем вы это связываете? Почему именно к югу пытаются штурмовать так активно?
Мені важко прокоментувати цю ситуацію, оскільки саме ця ділянка не є повноцінно ось в межах роботи нашої бригади, але треба зрозуміти, що якийсь час це було більш північна сторона, якась інший час це було прямо в намагалися прямо в лоб, в центр міста просуватися росіяни. Треба зрозуміти, що вони будуть просуватися тим місцем, де у них буде можливість переправляти техніку через канал. Росіяни обстрілюють його, намагаються зруйнувати, щоб порівняти рельєф для того, щоб було легше їм пересуватися на техніці. Однак все одно це відкрите місце, по котрим дуже зручно відпрацювати як дроном, так і артилерією.
Ну і останній вопрос. Получили ли розпространення на ваше направлення дрони на оптоволокні? Работають ли вони взагалі в городській постройці? Чи це історія більше про якісь відкриті поля, да, щоб оптоволокно не задівалось там, аби якісь об'єкти не рвалось?
Треба розуміти, що ЧСФ «Яр» це не є тільки центральна, така більш-менш забудована місцевість, а також і приватний сектор. І так були випадки використання дронів з оптичним волокном.
Як ви боретесь з ними?
На даний момент не можу надати цю інформацію.
Хорошо, прийняли. Андрій, спасибо вам большое за ваше время. Андрій Полухін з нами був, представитель прес-служби 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Бригада держит ЧСФ «Яр». Друзья, я вот, пользуясь случаем, расскажу, что сейчас мы проводим тестовые эфиры в телеграм-канале «Донбасс Реалии» в связи с тем, что на оккупированных территориях Россия блокирует YouTube. Если смотрите нас сейчас, зайдите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео, расскажите, работает ли вот это вот видео, ну и поделитесь этой информацией с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Спросите у них, работает ли у них этот стрим в нашем телеграм-канале, ну и стоит ли нам дальше продолжать, насколько это эффективно. Почти 4 километра по карте проекта Deep State по состоянию на 4 февраля отделяет российские войска от окрестностей Покровска. Там сейчас проживает около 4000 взрослых гражданских жителей. Детей, по информации городской военной администрации, в городе уже нет. В городе работают немногочисленные магазины и рынки, но отсутствует централизованное тепло и водоснабжение. Войска РФ обстреливают Покровск из авиации и артиллерии, бьют дронами по местам, где можно набрать техническую воду. Из города идет эвакуация. Ее осуществляют экипажи полиции, Белый Ангел и волонтеры. Мой коллега Сергей Горбатенко привез свежий репортаж из Покровска.
Ну от зараз їдемо у Покровськ, веземо людям питну воду, а тваринам їжу.
Ці свіженькі. Польща. Ми в Польщу в'їжджаємо, бачили?
Що ж, у такий він зараз Покровськ. Руїни, вибухи і люди, які виживають взимку під вогнем.
Як ви тут виживаєте?
Тяжко, але надіємося на все краще. Надіємося на наші збройні сили.
Дрони наскільки тут активні?
Частенько. Частенько дуже. І там над посілком, і на вольниці, і тут. Ну, в общем, так, просто треба пильність мати.
Це ж як полювання вже, так?
Да, розпочинається. Людині, яка пішоход, йому, вроді би, не страшно. Але недавно от хлопчик вийшов, ми його скинули дрон. Остався живий, але пошкоджений.
А от подивіться, люди кажуть, саме тут впав один з російських дронів. Все, лишився слід.
Вода, питьєва вода.
Постріляють.
Сильно стріляють.
Хорошо.
А дрони?
А от тільки що гуділи. Це що у вас машина летить. О, вон літають. Угу. Ганяються за машинами та під дерева ховаються.
То ви як на полюванні, да, тут тільки на вас полюють.
Ще хуже. Угу. На машину вже страшно сідати.
Так. Слухайте, а ви не думаєте?
Якщо я за 42 роки зробив водителем на автобусі 3,5 тисячі, і я віддам цю квартиру і піду бомжом. то нічого не залишиться. Ви согласні?
А якщо ж російська армія зайде, що тоді?
А нам все одно вже. То хоч тут всі могилки мої, 4 кладбища. А куди їхати?
Шумно, дуже шумно, страшно. Ну, виїжджати, 3 тисячі пенсії, бабулька лежачі, все. Десь в общежитие поселить, вона обгадиться раз, мені скажуть, освободите. Поэтому я виїхати не можу, а знімати где-то там квартирку за 3 тисячі. Їжу на ринки, ще один робот у нас.
Слухайте, а дрони, наскільки вам тут?
Хорошо, сину он чуть не досталося. Стояв біля варіту такого, він експіпірував.
Ну, у вас тут є надія на щось?
Є надія.
На що надіятесь?
Надіємося, що можеш нас тут все-таки защищати. Страшно, коли бросають нас, дуже страшно. Боже, іще.
А якщо російська армія зайде, що ж тоді робити?
А що тоді робити? Мені бабушку все одно. Бо і кладбище тут, і родственники тут похоронені, всі. Я одна осталась з ними.
А попривикали.
Да.
Да. Ми як в берлогі в мішки живемо. Десь щось знайшов, гілочку протопив, зігрівся. Вот так.
А харчі, вода?
Ну, харчі, запаси остались трошки ще в кладовці там. Магазини вон працюють. Поки що-небудь купляємо. Другий раз спиш, привик, що бабахає. Як тихо, значить не спиш. Сон пропадає.
Живемо, держимося, надіємося.
А на що надіятися?
На мир.
А як думаєте, мир настане? Ви ж бачите, все гірше і гірше, і дронів багато літає.
Дронов много летает, и над нами летает, и над моим домом летает, и рядом падают, да. А все равно человек такое существо, что он надеется на лучшее. Он надеется, что это... Потому что если не будет надежды, жить не стоит на свете.
А вы не думали, можливо, эвакуироваться, как-то перечекать?
А, солнышко, а куда я поеду? Я пенсионерка, у меня 3000 пенсия. Я кому нужна? Никому не нужна. Так я лучше сдохну на своей родной земле.
Живу на 4-м этаже, в двухкомнатной квартире. Не топлю, ніде нічого не варю. Хожу у столовую туда, поем, заплачу. И все, прийду, ляжу и лежу, укроюсь. Вот так маску, потом платок наверх. И под одеяло никуда собираться не еду, потому что гроши все проезжие. А без грошей там никто не на Западе не... Нас чуть футбол. Переживем все, переживем. Я в ту войну родилась, 11 февраля 41 года родилась. И ту войну пережила.
Ось такі песи в Покровську. Ось ми їм привезли трохи їжі.
Підсумки невтішні, тому що ті люди, які бажали евакуюватися, одні відмовились, інших не було на адресі. А те, що добре, те, що в таку погодку все одно мимоходом довезли людям таку водичку і мимоходом трішечки кормів для собак. Тому якийсь плюс для тих мешканців, хто тут залишився, все ще є.
С нами замминистра, бывший замминистра обороны Украины в 19-20-х годах и ныне замдиректора Центра оборонных стратегий Алина Фролова. Алина Евгеньевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Алина Евгеньевна, давайте обсудим немножко первые шаги Дональда Трампа в его поиске путей прекращения российско-украинской войны. Ну, появляются такие определенные сигналы. Ну, давайте начнем, наверное, с самого важного для Украины – это военная помощь. Reuters сообщила, что возобновили поставки военной помощи Украине, которые были приостановлены на очень короткое время, но решила новая администрация их возобновить. Сообщало об этом американское издание на прошлой неделе New York Times, что военная помощь Украине все-таки приостановлена, хотя Центр противодействия дезинформации украинский это отрицал. Если это правда, что происходило, как вы думаете, что это говорит о новой администрации? Ну вот остановили, да, но очень быстро возобновили. Зачем останавливали? Почему возобновили?
Ну, чесно кажучи, я не думаю, ніхто з нас не знає офіційної інформації, да, тому що вона не відкоментована офіційно, але я не думаю, що військова допомога зупинялася. Ми говоримо про те, що американці надавали допомогу згідно різних програм допомоги, частина з них йшла через Держдеп, через Міноборони, через різні типи програм. І частково ті, що стосувалися саме гуманітарної або якоїсь підтримуючої допомоги, вони, як ми знаємо, за повідомленнями були зупинені. Але говорити про те, що повністю була зупинена військова допомога, ми не можемо, тому що вона йшла в рамках інших програм. І офіційно якісь заяви стосовно цих програм не було з американської сторони. Тобто це були виключно внутрішні якісь повідомлення. Крім того, така частина допомоги, вона зазвичай законтрактована, сплачена. І я думаю, що тут скоріше є графік постачань, який більше буде впливати на якісь, на якусь динаміку, ніж можливість зупинити зараз ці постачання, тому що вони прив'язані до виробництва, до інтересів американських виробників. Я не очікую, що законтрактована допомога буде зупинена.
А насколько вообще уместно проводить параллели между американской военной помощью, да, и программами USAID? Ну, разворачивается вот эта вот история. Илон Маск, новый федеральный чиновник, возглавляющий инициативу Дональда Трампа по уменьшению расходов федерального правительства, сообщил, что работа над закрытием USAID, агентства США по международному развитию, продолжается. Это не военная помощь, да, другим странам, но сейчас она остановлена де-факто, и передали полномочия по управлению этой помощью сейчас государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио. Есть какие-то, ну, параллели, да, для американской администрации, схожесть между USAID и военной помощью Украине, или это вообще два разных трека, и как-то их мешать, смешивать не стоит?
Это абсолютно разные треки. Вони абсолютно не схожі один на одний. Як я сказала, що військова допомога надається в рамках кількох програм і проєктів, які відбуваються, але вони жоден з них не зможе, не схожий по треку, по процедурах, по, не знаю, по методології затвердження на програму USAID. USAID – це американська допомога гуманітарна, яка спрямується економічно, яка спрямовується на різні держави, партнери або потенційні партнери, яким надаються різні типи допомоги, починаючи від підтримки незалежних медіа, антикорупційних програм, гуманітарних програм, але воно все не стосується військової допомоги. Військова допомога відбувається окремими програмами, вона базується на двосторонніх домовленостях, немає такої, знаєте, загальної рамки, по якій підуть військові, а військова допомога, тобто все це абсолютно іншим методом відбувається, абсолютно інші домовленості, абсолютно інший тип угод, які проходять стосовно військової допомоги. І зацікавлені сторони інша. Тому що якщо ми говоримо, що по USAID це дійсно гроші американських платників податків, які йдуть на гуманітарну допомогу, так, там задіяні американські підрядники, але це все ж таки там в більшій частині гуманітарні гроші, витрати. То військова допомога в більшості своїй зав'язана на інтереси виробників зброї, амуніції, військової техніки, які є дуже сильним лобі в Сполучених Штатах, і зрозуміло, що вони зацікавлені в таких постачаннях зараз в Україні.
Хорошо, а чим ви зв'язуєте тоді недавнє заявлення Дональда Трампа о том, що він, ну, во-первых, він заявив о том, що є большой прогрес в переговорах по російсько-українській війні, ну і заявив о том, що готов далі продовжувати воєнну допомогу зі сторони Америки в обмін на рідкоземельні метали українські. Ну, якщо це вигідно Америці, зачем тоді Трампу робити такі заявлення?
Я думаю, що Трамп зараз, мені це трошки, знаєте, нагадує манеру ведення переговорів, яка була наявна в адміністрації Януковича, да, наприклад. Тобто, коли методом залякування потенційних загроз намагаються виторгувати найбільш вигідні позиції з їхньої точки зору. І мені здається, що саме така методологія діє, власне, щодо рідкоземельних металів, ця пропозиція була озвучена в плані президента Зеленського, який ми бачили там півроку тому, да, навіть, ну, трошки менше, да, перед приходом Трампа, який був озвучений. Це вперше тоді прозвучала ця ідея про те, що Україна готова постачати рідкоземельні метали. Тобто ця ідея була озвучена, не треба нас умовно примушувати до цього, тому що це було заявлено як одна з вигід, яку Україна може надати західному світу в обмін на підтримку. Тому мені здається, що це якраз, ну, скажімо так, підхоплення удачної ідеї, а те, що стосується якогось динаміки переговорів, ну, моє відчуття, що це скоріше поки що, на жаль, блеф, ніж дійсна динаміка, да, це таке створення туману війни навколо цих переговорів, більше, ніж там реальні дії, які відбуваються зараз. Будемо спостерігати, чекати і дивитися.
Лена Евгеньевна, а запугивание кого, ну вот, касательно редкоземельных металлов Путина, да, что мы, ну, продолжим оказывать военную помощь Украине, или как вот, на что рассчитывает Трамп?
Ну, в том числе, мне кажется, что это то, что он декларирует мир через силу, то есть, что он должен залякать всех таким чином, чтобы вводились на какие-то проміжні умови, которые призведуть до выгоды, в первую очередь, Америки. І власне Трампа як її лідера, тому він намагається виторгувати умови, які для них найбільш привабливими, починаючи від природних ресурсів, скорішого закінчення війни. А мені здається, що це дуже велике спрощення ситуації, яка відбувається зараз. На жаль, я особисто не дуже вірю в те, що такий абсолютно спосіб було б спрацює на 100%, але в будь-якому випадку це зміна динаміки і зміна ситуації, яка в тому числі вигідна Україні, тому що останнім часом, давайте говорити чесно, ну, ситуація стабілізувалася на такому теорії виснаження або війні на виснаження, яка не є дуже позитивною для України. Тому будь-яка зміна динаміки є для нас шансом, який ми можемо використати.
Ну, кстати, эта динамика, она уже сейчас и для России не очень позитивная. Мы видим, согласно сообщениям украинского генерального штаба, что несколько дней подряд спадает количество штурмов, да, на линии боевого соприкосновения. Ну и проект Deep State сообщает о том, что и продвижение российских войск замедлилось. Что выдыхаются, как вы думаете?
Ну, вони не можуть бути безкінечними, да? І тут різні є прогнози, скажімо, такі, які вказують на те, скільки може продовжуватися така динаміка. Звичайно, це не може продовжуватися безкінечно, і це досить кінечна цифра. А як я сказала, вже там є ті аналітики, які вважають, що це мало припинитися там пару місяців тому, є ті, які кажуть, що це межа виснаження. Ті, які кажуть, що вони ще там півроку можуть таки підтримувати. В будь-якому випадку Росія, очевидно, не почувається достатньо безпечно. В них є погана економічна ситуація, в них проблеми з особистим складом. В них проблеми з тим, що в них виснажуються запаси військової техніки, в них гірше стає можливість поповнювати вибите нами виробництво, але це не є процес, який, умовно кажучи, спрацює за місяць або за два. В кращому випадку, з моєї точки зору, ми побачимо, реально побачимо негативну динаміку в російській економіці і в російських зусиллях десь там в другій половині 25-го, ближче до осені. Тому це дійсно війна на виснаження, і задача України пережити це виснаження краще, ніж Росія. І поки є спроби перемовин, і поки Росія втрачає свою вагу, і використовувати максимально будь-яку геополітичну ситуацію для того, щоб підсилити свої позиції і максимально надавити на Росію.
Еще раз вернусь вот к теме переговоров. Ну, поскольку сегодня генерал Кит Келлок официально стал спецпосланником по вопросам российско-украинской войны, американским спецпосланником, ну, то есть получил реальные полномочия, ну и дал он интервью агентству Келлок следующее, что в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы, которые, напомню, запрещены украинским законодательством во время военного положения. Цитата Кита Келлога: «Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у нас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться». Алина Евгеньевна, ну, вряд ли Кит Келлок, даже не будучи, да, в должности, не в курсе был, что в Украине действительно запрещено проводить любые выборы во время военного положения. Зачем он сделал такое заявление? Почему Вашингтон настаивает на выборах? Вообще реально ли эта идея?
Ви знаєте, ну, мені важко сказати, що там обговорюється в Вашингтоні. Я не є людиною, яка знає внутрішні інсайти. Я думаю, що наразі мало хто з українських експертів розуміє, що відбувається всередині насправді, тому що це абсолютно нові люди з абсолютно новим підходом. Ми можемо тільки бачити якісь зовнішні прояви. А те, що стосується ідеї виборів, вона, на жаль, транслюється. Я не уявляю собі, яким чином вона може бути реалізована. Мені здається, що вона базується на, по-перше, не дуже глибокому знанні дійсно ситуації внутрішньої в Україні і того, що, скажімо так, загально, згідно всіх опитувань, українська нація не хоче виборів, тому що ми розуміємо, що це може дестабілізувати країну і зменшити легітимність влади. І до цього ніхто не готов внутрішньо. Да, ми можемо мати претензії до Зеленського, до його апарату, до його адміністрації, до уряду. Але це не виливається зараз в вимогу внутрішньонаціонального виборів. По-друге, ви дійсно праві в тому, що є обмеження законодавства, яке не є вирішуваним. Тому що зміна Конституції під час війни неможлива. І в Конституції чітко прописана заборона на вибори під час війни. Ну і по-третє, ми не можемо забезпечити прозорості виборчого процесу і участі всіх громадян України, тих, що перебувають на фронті, тих, що перебувають в еміграції, змушеній в виборчому процесі, достатньо прозоро, і участь всіх політичних сил, да, в цьому процесі. Тому легітимність цих виборів, вона буде дуже сумнівна. Тому я думаю, що це, знову ж таки, знаєте, ну, намагання знайти якісь прості рішення в складній ситуації, і я думаю, що їх буде озвучено ще не одне таке рішення. Я думаю, що чим далі ми будемо просуватися по динаміці пошуку цих рішень, тим більш вираженими вони будуть. Але зараз, можливо, самі такі якісь незвичні ідеї будуть висуватися, тестуватися. Якщо будуть бачити, що вони не проходять, не працюють, то тоді вони будуть змінюватися. Ще раз хочу сказати, що додатково, що поки що взагалі не беруться до уваги інтереси Європи в будь-яких таких деклараціях і заявах, а інтереси Європи, вони дуже чітко кристалізуються зараз голосами Європи, яка відчуває загрозу, яка більш критично розуміє загрозу, яка насувається, які стають більш реалістичними, більше працюють на підтримку України. Тобто мені здається, що це такі, знаєте, перші пробні шари, ми не побачимо такої ідеальною спрощеною картинкою, якою хоче зараз отримати американська адміністрація.
Ну, действительно, да, это все еще сигналы. Мы обсуждаем, что они могут значить. Конкретики какой-то пока действительно никакой нет. Алина Евгеньевна, ну и вопрос к вам, как бывшему руководителю, де-факто, Министерства обороны Украины. Интересно, вот ваше мнение касательно того, что там происходит с Агентством оборонных закупок и Минобороны, для тех, вот, кто не в курсе, если такие есть еще в Украине или на оккупированных территориях. Ну, министр обороны де-факто отстранил от должности руководительницу Агентства оборонных закупок. Это агентство, которое покупает летальное все вооружение для вооруженных сил Украины. Она отказалась уходить в отставку. Ну и началась чехарда между тем, кто же легальный руководитель агентства вот этого, да, и из этого уже появились проблемы из-за закупок вооружений. К вам вопрос такой, вы видели уже, ну как вы думаете, как, что видят сейчас западные страны? Есть ли какие-то реакции? Как это восприняли на Западе вообще? Вот такую вот вещь, да, что Украина не может решить, кому покупать оружие во время полномасштабной войны.
Я не думаю, що це грає на користь нам, це точно не грає на користь. Я не думаю, що це буде якимось вирішальним фактором, який суттєво вплине на підтримку партнерів, точно ні. Але ну, будь-яка така сум'ятиця, незрозумілі ситуації і багато, скажімо, галасу навколо речей, які потребують тиші, вони точно не грають нам на руку в цій ситуації. Тут зберігається багато, з моєї точки зору, неправильних дій під час організації цієї агенції. Для мене не зовсім зрозуміло, яким чином взагалі в агенції з'явилася наглядова рада і в чому мали полягати її функції. Ну, тобто мені здається, що дуже багато було якихось протирічивих дій під час організації агенції, які, власне, призвели до якогось потенційного конфлікту. Я сподіваюся, що всі сторони знайдуть змогу спокійно вирішити цю ситуацію і рухатися далі, тому що в будь-якому випадку прозорість закупівель, регламентовані, скажімо, не прозорість для зовнішньої зараз публіки, тому що ми знаходимося в стані війни, мова йде про озброєння, а прозорість з точки зору процесів внутрішніх систем прийняття рішень, вона буде встановлена, і ми будемо рухатися без збою в цій ситуації, але очевидь, це великий урок, який має бути винесений всіма сторонами конфлікту, включаючи і громадські організації, які є драйверами цього процесу.
Спасибо вам большое за ваше время. Алина Фролова была вместе с нами, замдиректора Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах. Ну и вернемся к атакам на ТЦК. 1 февраля на автозаправке в городе Прятин, Полтавской области, время сопровождения мобилизованных в учебный центр, неизвестный мужчина убил из ружья сотрудника ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из военнообязанных. На трагедию эту отреагировали командующий сухопутных войск ВСУ и главком ВСУ с и Дропаты, они призвали к жесткой реакции и наказанию убийц. В этот же день, 1 февраля, в здании Ровенского областного ТЦК произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения. На следующий день, 2 февраля, днем раздался взрыв около здания районного ТЦК в Павлограде, Днепропетровской области, был ранен мужчина. С нами начальник управления коммуникации командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Царанцев. Виталий, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Виталий, что происходит сейчас? Ну, даже в Украине многие считают, что есть определенные причины, да, того, что был убит, они мотивируют, да, убийство сотрудника ТЦК, вот эти вот поджоги возле военкоматов по Украине. Какая вот ваша позиция, как вы это видите? Есть ли действительно причины для народного недовольства или тут дело в какой-то третьей стороне?
Насамперед, я розглядаю те питання, що це справа вона дійсно справа рук третьої сторони, тому що Росія промацує наше суспільство. Вона знаходить тонкі вразливі місця і ефективно користається ними. Тобто вони знайшли ті речі, які найбільш для нас чутливі, які для нас найбільш вразливі, і вона починає саме на ці місця тиснути. От. І таким чином було здійснено два цих, я вважаю, що це теракт, які ініційовані саме нашим ворогом в Рівному та Полтаві. І, звичайно, це спричинило певний медійний ефект, якраз те, чого вони і добиваються. Тобто вони намагаються показати картину народного такого протистояння проти Збройних сил, проти ЦЦК. І в цілому цей захід спрямований на те, щоб зірвати мобілізаційні процеси, які проходять наразі в нашій країні.
Ну, цель понятна, да, чтобы люди не присоединялись к рядам вооруженных сил Украины. Виталий, ну, зададут вам вопрос, да, наверное, наши зрители, почему это Россия, да, сугубо, вы не связываете это с усилением мобилизации в Украине, естественной какой-то реакции украинцев, есть какие-то вот сейчас доказательства или это вот как гипотеза у вас?
Дивіться, мобілізація іде встановленим порядком, і наразі ми залучаємо певну кількість людей до сил оборони. Противник цього боїться, тому що він поступово, незважаючи на те, що він має певні тактичні успіхи, він поступово втрачає свій наступальний потенціал. І наступні кроки, які він буде робити, це оголосити мобілізацію в своїй країні, чого, звичайно, боїться військово-політичне керівництво країни-агресора. Тому що це буде остаточний вирок для їхньої політичної системи. Тому вони намагаються всілякими способами наразі впливати на наше суспільство, щоб ослабити нас як у військовому розумінні, і ослабити нас як суспільство в цілому, щоб у нас внести розкол в наше суспільство, посіяти зневіру до військово-політичного керівництва і вбити клин між суспільним, між цивільним і військовим середовищем.
Давайте посмотрим, получается ли изменить общественное мнение в Украине, вбить вот этот клин, о котором вы сейчас говорите. Мои коллеги спросили у жителей Павлограда, Днепропетровской области, там произошел взрыв возле районного ТЦК, о нападении на центр комплектации. Я напомню просто, что Павлоград ближайший к Донбассу крупный город Днепропетровской области. Если российские войска пересекают админграницу региона, он первый оказывается под угрозой. Давайте людей послушаем.
Чомусь мені здається, що це провокація тих, хто за Рашку. Мені щось так. Ці ждуни, які показують, той же Рашки показують, що по типу тут. Ні, тут їх ніхто не чекає. Ніхто. Зовсім ніхто. Кому щось не подобається, чемодани забрали і отуди.
Це стоять звичні цивільні люди, які не хочуть йти до війська захищати нашу країну. Ну, я думаю, це неправильно вони поступають, тому що по-любому треба йти захищати країну, а як? Все починається з нас, як не крути. І якби ми не безсмертні, і Треба захищати свою країну.
Моя думка, це абсолютно цілком і точно росіяни так чи інакше купують якихось людей не сильно благополучних, які за пару сотень доларів готові зробити будь-що і вбити людей і тому подібне.
Я думаю, що наболіло, як років два назад Ощадбанк підірвали, теж було. Колектори замахали людину з дзвінками, він пішов, Ощадбанк підірвав. Це теж може бути. На нервах все.
Такого не треба, щоб це відбувалося. Ви що, ну це ж житті, люди це за нас борються, за нас, це як це на них. Це таке не треба робити. Треба Путіна, на Путіна там стріляти.
Ну, до цього дуже негативно ставлюся, бо, перш за все, часто буває так, що у ТЦК працюють військові з важкими пораненнями і тому подобне. У мене, наприклад, є знайомий, я сам з Вінниці. От, він зараз працює в ТЦК, тому що він не може демобілізуватися. В нього нижня ампутація правої кінцівки. Ну і, відповідно, він на собі відчуває прояви ненависті такої суспільної, яка підігрівається ззовні. Ну і внутрі багато говорящих голов, які готові просто хайпувати на цьому.
Негативно, тому що можуть постраждати люди, майно. І навіть резонанс, що підірвали це в соцмережах, в новинах, це все негативно. І так тяжко дивитись новини, а тут на цьому фоні.
Така реакція в Павлограді. Напомню, з нами Віталій Саранцев, начальник управління комунікації командування сухопутних войск Вооруженных сил України. Віталій, у нас самі несколько минут осталось. А вообще, как реагируют военные на подобные инциденты? Ну и как вы думаете, если глубже посмотреть, должны ли военные заниматься комплектованием войск, или все-таки это не работа военных? Да, звучат и такие мнения, что военные воюют, да, а почему они должны заниматься, контактировать с гражданскими? Ну и тут есть природные конфликты, да, между военными, у них своя мотивация, свой взгляд на мир, свой бэкграунд определенный, да, военный, и они попадают в контакт с гражданскими, ну и происходят определенные конфликты, непонимание. Как вы на этот вопрос смотрите? Не стоит ли пересмотреть всю эту систему?
Ну, насамперед, відповідаючи на перше запитання, скажу, що, звичайно, військове середовище дуже обурив цей випадок. І, звичайно, це певна червона лінія, за яку категорично не можна переходити в жодному випадку, тому що цього від нас і очікує наш ворог. Він очікує це. Ну, це, звичайно, послабить нашу країну, це послабить наше суспільство, і це послабить наш спротив, нашу оборону. Тому він буде і в подальшому намагатися провокувати такі дії, провокувати, ініціювати. І для цього він використовує всі можливі методи. Так, тут в інтерв'ю прозвучали кілька. Дійсно, купує наших громадян для того, щоб вони здійснювали ті чи інші дії, спрямовані проти військових, спрямовані проти наших громадян. І це дійсно є. І я скажу, що противник активно намагається активно використовувати всі способи впливу на наше суспільство, на наших громадян. Певні речі, які стосуються негативу щодо військових, вони намагаються противник намагається масштабувати. Тобто, досить часто є ситуації, коли з'являється якийсь незрозумілий кадр, незрозуміло з якого місця, і вони пишуть, що це відбулося в Рівному. Паралельно такий самий допис з'являється в іншому пабліку іншого міста і пишуть, що це сталося у Львові або в Дніпропетровську, або в Кривому Розі. І за добу цей негативний меседж він з'являється фактично на всіх пабліках всіх обласних міст, і складається таке враження, що це
масове, да, таке. Віталій, у нас минутка осталась з вами.
Так, стосовно іншого питання щодо мобілізаційного процесу, я хочу нагадати, що до нього також, крім військових, долучені і органи місцевої влади, органи місцевого самоуправління, і саме вони в першу чергу повинні здійснювати всі заходи, що стосуються мобілізації. ТЦК в цьому питанні, звичайно, там має здійснювати видачу цих повісток і ведення обліку, а також надання соціальних послуг для тих, хто вже виконав свій військовий обов'язок. І також працювати з членами сімей військовослужбовців. наразі є певний перекос, і більшу частину виконують в цьому моменті саме військові, тому саме їм дістається оця найбільша доля негативу. От я хотів би взагалі, щоб в нашому суспільстві було розуміння щодо необхідності оборони, щодо необхідності захисту нашої країни, тому що на кону стоїть питання нашого існування, існування нашої країни, існування нашого народу в цілому, ну і існування нашої ідентичності.
Спасибо большое вам, Виталий. Виталий Саранцев с нами был, начальник управления коммуникации командования сухопутных войск.